สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีศกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮ็อกที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก50วินาทีครับ
สวัสดีครับ
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการ FBI เป็นอัยการอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบสวนบทบาทการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ราคาหุ้นสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ลดต่ำลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งโอกาสของการผลักดันนโยบายที่จะมีขึ้นด้วยตัวเลขการจับกุมผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มสูงขึ้นวันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมาขึ้นพร้อมกับปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านการแพทย์ผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้อาจจะมีบทบาทให้คนเราเกิดอาการเปรี้ยวปากอยากกินโน่นกินนี่ได้นะครับติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนในสหรัฐล้วนแต่รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการตัดสินใจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมรอสเจรอสเซนสไตน์ประกาศแต่งตั้งนายโรเบิร์ตเอสมูเลอร์ที่3ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ FBI ให้เข้ารับหน้าที่เป็นอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อิสระในการสอบสวนกรณีบทบาทการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยโดยการประกาศการตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่มีความกดดันทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการสอบสวนเรื่องนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความเป็นอิสระครับในขณะนี้กำลังมีกรณีโต้แย้งและเรื่องอื้อฉาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์นับตั้งแต่การประกาศปลดนายเจมส์โคมีซึ่งเป็นผู้อำนวยการ FBI ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสอบสวนกรณีการเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์และความเกี่ยวข้องกับรัสเซียรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาในบันทึกของอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขอให้ตนยุติเรื่องของการสอบสวนกรณีของพลโทไมเคิลฟลินท์อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่มีใครทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ในขณะเดียวกันเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกรณีอื้อฉาวและเป็นวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทำให้บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันกำลังเริ่มตีตัวถอยห่างออกจากประธานาธิบดีทรัมป์และเรียกร้องและเริ่มที่จะสะท้อนคำเรียกร้องของพรรคเดโมแครตให้มีการสอบสวนกรณีอื้อฉาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการกล่าวว่าอาจจะเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมียุติการสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟรินท์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติและเคยทำงานอยู่ในคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียด้วยครับกระบวนการ impeachment หรือการถอดถอนผู้นำของสหรัฐนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก็เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขของบรรดาผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐที่ถูกจับกุมและส่งตัวกลับประเทศนั้น มีเพิ่มมากขึ้นภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตัวเลขในขณะนี้ที่เป็นตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนแสดงว่าจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองหรือผู้ที่อยู่ในประเทศสหรัฐโดยผิดกฎหมายและถูกจับกุมและถูกส่งตัวกลับประเทศนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 41,318 คนเมื่อเทียบกับจำนวน 30,000 คนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วภายใต้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาครับในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้ตุรกีปล่อยตัวนักสอนศาสนาชาวสหรัฐที่ถูกจับกุมอยู่ทางใต้ของตุรกีซึ่งเสียงเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาโดยหลังจากที่นักกฎหมายของสหรัฐนักกฎหมายของตุรกีพิจารณาว่าผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันผู้นี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตุรกีและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในระหว่างการหารือระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐกับประธานาธิบดีของตุรกีซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐในขณะนี้ครับและไปทางด้านเอเชียนะครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งกำลังบ่อนทำลายความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC รายงานว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ช่วยยกระดับโครงสร้างการคมนาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนรางรถไฟท่าเรือหรือการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับรายงานของสมาคมอาเซียนชี้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของ10ประเทศในอาเซียนนั้นอยู่ที่ระดับ 2,550,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดย 24% เป็นการซื้อขายสินค้ากันเองในหมู่ประเทศแถบอาเซียนแต่การขยายตัวดังกล่าวนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมตามแนวพรมแดนและยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของแต่ละประเทศในการจัดการปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายครับ
But whilst increased connectivity holds many clear-cut benefits for trade and economic growth here in Asia, we see clear evidence of growing common security challenges, including those posed.
คุณอัลโดลาเลเดมอสรองผู้อำนวยการของ UNODC กล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงของอาเซียนเมื่อเร็วๆนี้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอื่นๆของเอเชียและทั่วโลกมากขึ้นนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการค้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยมาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายนะครับการขยายตัวด้านการค้ายังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์การฟอกเงินยาเสพติดสินค้าปลอมแปลงการลักลอบค้าสัตว์ป่าตลอดจนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาชญากรรมเหล่านี้สามารถเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับ UNODC ระบุว่าจำนวนเงินจากอาชญากรรมผิดกฎหมายที่หลั่งไหลเข้าไปในแถบอาเซียนในแต่ละปีนั้นอาจสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นทุกๆปีซึ่งสูงกว่ามูลค่า GDP ของบางประเทศในอาเซียนหลายเท่านะครับนายสมชายเสียงหลายที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยกล่าวว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอาเซียนและความท้าทายด้านความมั่นคงดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติครับ
Transnational crime poses significant threat to sustainable economic development with detrimental effect including fielding
นายสมชายเสียงหลายระบุว่าอาชญากรรมข้ามชาติกำลังคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งรวมถึงปัญหาคอร์รัปชันและการบิดเบือนกลไกตลาดเสรีนอกจากนี้ยังคุกคามความมั่นคงของประเทศต่างๆด้วย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงมะนิลาเมื่อเดือนที่แล้วที่ประชุมได้ตกลงกันให้มีความร่วมมือมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามอื่นๆที่อาจบ่อนทำลายการเจริญเติบโตของประเทศในแถบนี้คุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าการประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดลักลอบค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมายตลอดจนการก่อการร้ายข้ามพรมแดนครับ
These types of crimes include drug trafficking, human trafficking, wildlife and forest crime, as well as the movement of terrorists across multiple borders.
คุณดักลาสกล่าวด้วยว่าประเทศไทยซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติดนั้นได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อควบคุมตามแนวพรมแดนทางบกขณะที่ทางทะเลก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยควบคุมตามท่าเรือสำคัญใน8ประเทศของอาเซียนเพื่อตรวจสอบการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทางเรือนะครับผู้แทนของ UNODC ชี้ว่าการลดความแตกต่างด้านการรักษากฎหมายของแต่ละประเทศก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ขบวนการอาชญากรรมนั้นไม่สามารถอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายของประเทศนั้นๆได้นอกจากนี้การดูแลจัดการตามจุดผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพคือหนึ่งในแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างชุมชนแห่งความมั่นคงในแถบอาเซียนขึ้นมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐเองนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งในระดับรัฐบาลกลางและในท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียระดมกำลังกันและจับกลุ่มสมาชิกของแก๊งชาวต่างชาติที่มีชื่อว่าแก๊ง MS-13ในเขตนครลอสแอนเจลิสในจุดอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รวม21คนนะครับโดยการจับกลุ่มที่ว่านี้เป็นผลของการสอบสวนที่ดำเนินมาของเจ้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเวลา3ปีด้วยกันตามข้อหาที่มีการตั้งไว้สำหรับผู้นำของแก๊งดังกล่าวในเรื่องของการเป็นแก๊งอ้างยี่และการกันโชคทรัพย์แก๊งที่ได้ชื่อว่า NSMS13 ซึ่งดำเนินงานอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสและในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ได้ชื่อว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศทางอเมริกากลางและอเมริกาใต้และมีความผูกพันกับกลุ่มมาเฟียในเม็กซิโกและมีส่วนรับผิดชอบในคดีฆาตกรรมรวมทั้งการค้ายาเสพติดและการกันโชคทรัพย์ในหลายชุมชนของเขตนครลอสแอนเจลิสครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นของสหรัฐที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองกล่าวคือดัชนีดาวโจนส์วันนี้ตกลง373จุดหรือ 1.78% ปิดที่ 2,607 จุด Nasdaq ต่ำลง159จุดปิดที่ 6,011 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง44จุดเช่นกันปิดที่ 2,357 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ร่วงดิ่งลงในการซื้อขายในวันพุธซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นผลมาจากนักลงทุนขาดความมั่นใจในการเมืองอเมริกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามสกัดกั้นการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แบ่งปันข้อมูลลับด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียนอกจากนี้ความพยายามถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเช่นกันก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสถิติใหม่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและสัญญาว่าจะลดภาษีและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันนะครับขณะเดียวกันหนี้ภาคครัวเรือนของครอบครัวชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้รายงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐชี้ว่าในช่วง3เดือนแรกของปีหนี้ภาคครัวเรือนในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ12,730,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อปีค.ศ. 2008 ราว 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาและเงินกู้ซื้อรถยนต์นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นขณะที่เงินกู้ซื้อบ้านและหนี้บัตรเครดิตยังคงอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกับเมื่อปี2008อย่างไรก็ตามหากเทียบหนี้ภาคครัวเรือนกับขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐแล้วพบว่าปัจจุบันมีสัดส่วนลดลงกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วคือลดลงมาอยู่ที่ 67% ของ GDP จากระดับ 85% เมื่อปี2008นะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการรั่วไหลของซอฟต์แวร์สอดแนมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSAที่ถูกนำไปใช้ในการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันคลายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่ายังมีรหัสลับอีกหลายชุดที่เตรียมขายในตลาดมืดในเดือนหน้านะครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Shadow Brokers โพสต์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตว่ารหัสชุดใหม่นี้รวมถึงวิธีเจาะล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ของ Microsoft รวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆด้วยตลอดจนข้อมูลลับเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับเมื่อปีที่แล้ว Shadow Brokers ได้พยายามประมูลซอฟต์แวร์สอดแนมในลักษณะเดียวกันนี้โดยบอกว่าขโมยมาจาก NSA เช่นกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับขณะเดียวกันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดของมัลแวร์วันนาคลายที่ทำให้คอมพิวเตอร์กว่า 300,000 เครื่องใน150ประเทศใช้การไม่ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อกล่าวหาที่บ่งชี้ไปถึงเกาหลีเหนือนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนแม้ว่าเกาหลีเหนือจะมีศักยภาพทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและมีแรงจูงใจในการตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของนานาประเทศอยู่ก็ตามนะครับและรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple จะเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุด3รุ่นด้วยกันในงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ WWDC ในต้นเดือนหน้านะครับบลูมเบิร์กเปิดเผยว่าแล็ปท็อปใหม่ทั้ง3รุ่นนั้นได้แก่ MacBook Pro ที่มีตัวประมวลผลเร็วกว่าเดิมเช่นเดียวกับ MacBook ธรรมดาขนาดหน้าจอ12นิ้วและ MacBook Air ขนาดหน้าจอ13นิ้วโดยทั้งหมดจะใช้ชิปแบบใหม่ของ Intel นอกจากนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS รุ่นใหม่ในงานนี้ด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำยอดขายให้กับ Apple ราว 216,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับคิดเป็นสัดส่วน 11% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทโดยมี iPhone นำมาอันดับ1ที่ราว 65% ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ The Academy of Motion Picture Arts and Science ผู้จัดงานประกาศผลรางวัลออสการ์เป็นประจำทุกปีประกาศเมื่อคืนวันนี้ว่าจะให้จิมมี่คิมเมลพิธีกรบนเวทีออสการ์เมื่อต้นปีนี้ทำหน้าที่พิธีกรในปีหน้าอีกครั้งนะครับแม้จะมีเหตุการณ์ผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างความงุนงงให้กับผู้ชมทั่วโลกหลังจากที่มีการประกาศชื่อหนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดไปนะครับจาก Moonlight เป็น La La Land ก็ตามจำนวนผู้ชมงานประกาศผลออสการ์ครั้งที่89เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ9ปีนะครับคือไม่ถึง33ล้านคนสำหรับปีหน้าซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ90ปีรางวัลออสการ์นั้นจะมีขึ้นในวันที่4มีนาคมโดยหวังว่าจิมมี่คิมเมลจะสามารถดึงผู้ชมให้หันมาเฝ้าหน้าจอได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหรืออย่างน้อยก็อาจมีบางคนที่เฝ้ารอดูว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงนะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางการแพทย์ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้อาจมีบทบาทให้คนเราเกิดอาการเปรี้ยวปากอยากกินโน่นกินนี่ถึงแม้ว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นการวิจัยในแมลงผลไม้แต่ทีมนักวิจัยบอกว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแบคทีเรียในลำไส้มีผลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนับตั้งแต่แมลงไปจนถึงมนุษย์เช่นกันสตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
คาร์ลอสริเบียโรผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่มูลนิธิแชมพาลิโมดในประเทศโปรตุเกสศึกษาการทำงานของสมองในการตัดสินใจว่าจะรับประทานอะไรเป็นอาหารค่ะเขากล่าวว่าแมลงผลไม้เป็นจุดแรกเริ่มที่ดีในการศึกษานี้เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนน้อยกว่ามนุษย์รวมทั้งแบคทีเรียในตัวแมลงผลไม้ก็ไม่ซับซ้อนเท่ากับในมนุษย์ค่ะ
The microbiome of humans is very complex. There's hundreds of species.
เขากล่าวว่าแบคทีเรียในลำไส้ของคนเรามีความซับซ้อนมากและมีอยู่หลายร้อยชนิดขณะที่แมลงผลไม้มีแบคทีเรียในลำไส้5ชนิดหลักๆเท่านั้นค่ะริเบียโรผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยากับทีมงานนักวิจัยในโปรตุเกสได้เลี้ยงแมลงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียและให้กินเฉพาะอาหารที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้นซึ่งในสภาพแวดล้อมปกติแมลงจะหันไปหาเชื้อราเป็นอาหารแทนเพื่อทดแทนโปรตีนค่ะแต่ว่าในสภาพแวดล้อมปลอดจากเชื้อแบคทีเรียแมลงซึ่งอดอยากโปรตีนจะมีแบคทีเรียธรรมดาในลำไส้เหลืออยู่เพียงแค่2ชนิดจาก5ชนิดหลักเท่านั้นทำให้แมลงไม่หิวโหยและไม่อยากกินเชื้อราค่ะ
We're not talking about a slight reduction is really the flies do not show increase in protein appetite
ริเบียโรหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการลดลงของความอยากกินเชื้อราไม่ได้ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าแมลงไม่แสดงอาการอยากกินโปรตีนเลยค่ะและเมื่อมีเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เพียง2ชนิดเท่านั้นก็หมายความว่าเชื้อแบคทีเรียมีบทบาทในการช่วยแมลงตัดสินใจว่าจะกินอะไรดีทีมนักวิจัยยังกล่าวด้วยนะคะว่านอกจากนี้ขณะที่แมลงที่ขาดโปรตีนมักจะผลิตไข่น้อยลงกว่าเดิมอย่างมากแต่ว่าแมลงในการทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียเพียง2ชนิดในลำไส้กลับออกไข่ได้ในปริมาณที่ไม่ลดลงมากนักอย่างไรก็ตามค่ะริเบียโรยังไม่เข้าใจว่าทำไมเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดในลำไส้ของแมลงจึงมีผลต่อแมลงเช่นนั้นแต่เขาบอกว่าแมลงจะมีอายุอยู่ได้นานหากไม่กินอาหารที่มีระดับโปรตีนสูง
Maybe what the bacteria do to the flies it allows it to maximize
Reproduction. เขากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ของแมลงช่วยแมลงยังผลิตไข่ได้ในปริมาณปกติขณะที่ช่วยแมลงมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นในขณะเดียวกันนะคะจอห์นคลายอานนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์กกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมลงเป็นตัวอย่างหนึ่งของบทบาทของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ที่มีต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แบคทีเรียอาศัยอยู่ค่ะครายานศึกษาผลของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมของหนูทดลอง
Really what I've come to realize over the years is that very little elements of neurodevelopment and brain that are not in some ways regulated by microbes
ครายานนักประสาทวิทยากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเข้าใจมากขึ้นว่ามีองค์ประกอบในการพัฒนาทางประสาทวิทยากับสมองเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ไม่ถูกควบคุมโดยเชื้อแบคทีเรียค่ะเราต้องระลึกเสมอว่าเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นมาก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกสายพันธุ์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งแมลงตลอดจนมนุษย์ล้วนพัฒนาขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้เตือนนะคะว่าในขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับแมลงและเชื้อแบคทีเรียอาจทำให้เราโทษเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ว่าเป็นตัวทำให้เราอยากกินเนื้อสัตว์เรายังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าผลการศึกษาที่ชี้ถึงบทบาทของเชื้อแบคทีเรียที่มีต่อแมลงนี้จะมีผลแบบเดียวกันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ค่ะทางด้านคาร์ลอสริเบียโรหัวหน้าทีมนักวิจัยในโปรตุเกสยังไม่รู้ว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้สร้างอิทธิพลต่อสมองอย่างไรค่ะแต่เขาและทีมงานกำลังวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปโดยจะศึกษาสมองของแมลงผลไม้และสารเคมีต่างๆที่เชื้อแบคทีเรียในลำไส้ได้สร้างขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
พี่แดนที่แมนยูเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น66แต้มอยู่ที่6ก่อนลงเล่นเกมนัดสุดท้ายของลีกในวันอาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็ก็เสมอกันแบ่งแต้มกับบ้านแบบไร้สกอร์นะคะจากฟุตบอลไปที่เทนนิสนะคะราฟาเอลนาดาออกมาพูดถึงเฟเดอเรอร์ค่ะเฟเดอเรอร์ประกาศผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวว่าจะขอเว้นว่างจากการแกรนด์สแลมอันดับ2ของปีที่โรลังการอสปีนี้ไม่แข่งเฟรนช์โอเพ่นหลังจากประกาศว่าจะแข่งคอร์ดดินรายการเดียวคือเฟรนช์โอเพ่นนี่แหละนะคะแล้วก็ไปแข่งฤดูกาลคอร์ดดินเลยแต่ว่าล่าสุดออกมาบอกว่าเพื่อไม่ให้ร่างกายช้ำมากจะไปแข่งคอร์ดหญ้าเลยนะคะโดยให้ผลว่ารักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับแผนการเล่นอาชีพที่ยาวนานจะกลับมาเล่นอีกครั้งในฤดูกาลคอร์ดหญ้าอย่างที่เรียนให้ทราบเลยค่ะนาดาบอกว่าแม้จะผิดหวังเรื่องการประชันแร็คเก็ตกับรุ่นพี่ที่โรลังการอสแต่ก็เคารพการตัดสินใจนะคะเข้าใจดีว่าไม่ได้เล่นรายการคอร์ดดินมาก่อนก็ไปเล่นเฟรนช์เลยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ